că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Și astăzi suntem alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, ori la Speranța TV. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi, alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Cu toată plăcerea, pentru că știu că sunteți prin natura profesiei și așa au fost conjuncturile. Ați avut ocazia să lucrați foarte mult cu asociațiile de proprietari. Este un subiect pe care nu l-am abordat până în acest moment în cadrul emisiunii E bine să știi și aș vrea să vorbim în această emisiune despre organizarea și funcționarea acestor asociații de proprietari care nu ar trebui să dea bătăi multe de cap, dar care au în spate o lege de reglementare, legea 230 din 2007, au și norme metodologice de aplicare și în realitate dă foarte multe bătăi de cap, este adevărat? Ridică probleme?
Da, ridică probleme pentru că de cele mai multe ori oamenii nu înțeleg de ce trebuie să fie organizați într-un anumit fel și de ce trebuie să respecte anumite reguli.
Da, niște norme impuse,
exact,
dar poate că
niște
nu vreau...
impuse.
Spre exemplu, la un moment dat a venit cineva la mine și m-a întrebat, uite, eu locuiesc la parter și asociația de proprietari a blocului meu mi-a impus să plătesc folosința, să plătesc cheltuiala aferentă liftului. Eu pentru ce să-l plătesc? Pentru că nu-l folosesc. Este una dintre întrebări.
Este, da, o întrebare care de regulă găsește rezolvare, dar trebuie să existe acordul tuturor proprietarilor.
Și iată o problemă, da. Că nu întotdeauna ai acordul. Ei bine, pornind de la înființarea și înregistrarea asociației de proprietari, care presupune o procedură în fața judecătorului, deci este o procedură serioasă, mergând la drepturile și obligațiile proprietarilor, la toate contractele care se fac, la aspectele cu privire la proprietatea comună, pentru că anumite zone din bloc sunt proprietate comună, dincolo de apartamentul meu unde încui ușa. Mergând la lista de întreținere cu penalități, toate aceste lucruri ridică și creează conflicte. Astăzi nu discutăm și sper că într-o ediție viitoare să avem ocazia să facem și lucrul acesta. Astăzi discutăm doar despre organizarea și funcționarea asociației de proprietari, din dorința sinceră ca cei care ne urmăresc și se află într-o asemenea situație să poată ști pe viitor cum să administreze mult mai bine aspectele legate de locuința într-un bloc, de locuirea într-un bloc și tocmai cu intenția de a evita conflicte care de cele mai multe ori se sting doar în fața judecătorului și atunci rămâne hotărâre judecătorească, dar în spate relațiile s-au rupt. Și pentru că noi promovăm puna înțelegere, astăzi oferim noi informații cu privire la asociațiile de proprietari de data aceasta. Precizăm că este o emisiune înregistrată, astfel că, dragii mei, nu vom avea posibilitatea preluării apelurilor telefonice în direct, dar vă rămâne aceeași adresă de e-mail dana.bordeanu@speranțatv.ro. Pe această adresă ne puteți scrie întrebările dumneavoastră, precizați. Pentru emisiunea E bine să știi, noi vom răspunde cât de repede putem în cadrul edițiilor în direct. Și acum, doamna avocat, pentru a da curs și a fructifica timpul pe care îl avem la dispoziție, haide să începem cu înființarea și înregistrarea asociației de proprietari. Ce presupune acest lucru? Avem nevoie de asistența unui specialist în concret a unui avocat sau ne putem descurca pe cont propriu? Cum începem? De unde începem?
În primul rând trebuie să vedem dacă ne încadrăm în dispozițiile legale de a înființa o asociație de proprietari. Nu de puține ori oamenii m-au întrebat, dar de ce la blocul nu știu care există asociație și la blocul nostru nu există? Trebuie să știm că asociația de proprietari se înființează, se poate înființa, da, acolo unde sunt mai mult de 3 apartamente. Prin urmare, dacă avem mai mult de 3 apartamente într-o scară, într-un bloc, nu are importanță mărimea blocului respectiv, ci numărul de apartamente.
Dacă sunt 7 apartamente și sunt 2 proprietari, exagerez acum.
Nu are importanță. Legea vorbește despre apartamente, despre condominium respectiv, astfel încât el să existe ca și spațiu locativ. Prin urmare, dacă avem un astfel de număr de apartamente mai mare de 3, se poate înființa o asociație de proprietari. Asociația de proprietari, așa cum îi spune și denumirea, înseamnă că din ea vor face parte proprietarii din acel imobil. Fie că vorbim despre un bloc sau fie că vorbim despre o scară dintr-un bloc, acolo unde există această posibilitate, fie că vorbim despre un tronson dintr-un bloc, pentru că iată, sunt multe astfel de situații. Cert este că proprietarii din acel spațiu trebuie să decidă că își înființează asociația de proprietari.
Cu precizarea că acolo unde sunt apartamente bun comun în timpul căsătoriei.
Vorbim despre, legea vorbește despre proprietari, prin urmare, și aici ar putea fi o discuție, dar ne interesează reprezentativitatea pe apartament, că până la urmă într-un apartament pot locui foarte multe persoane. Ne interesează ca cel
care
este titular.
Și dacă sunt 3 coproprietari pe un apartament, toți trei vor face parte
din asociația de proprietari, sigur că da.
Nu doar un reprezentant apartament.
Nu doar un reprezentant, ci proprietarii, cei care sunt titulari ai dreptului de proprietate, vor fi membri ai asociației de proprietari. Asta înseamnă că trebuie să existe un acord al proprietarilor în acest sens și prin acest acord înțelegând...
Un acord de asociere,
adică trebuie să existe o hotărâre a lor de a înființa această asociație de proprietari.
Această hotărâre poate fi redactată simplu de către
Sigur
cei prezenți?
Sigur că da, poate să fie redactată
nu
simplu de, nu, de cei prezenți, pentru că este doar hotărârea prin care se decide să se înființeze asociația de proprietari. După acest moment, ajungem la procedura în sine, în sens de a se întocmi acordul de asociere și statutul asociației de proprietari, acestea fiind actele în baza cărora se înregistrează asociația de proprietari la organele competente.
Și acest acord de asociere, iarăși, aceeași întrebare, are o formă standard?
Sigur că da, există o formă standard. Legea și norma de aplicare au în anexă acest acord, această formă de acord, precum și statutul asociației.
Deci un model
este un
lege.
Model după care da. Trebuie să, de fapt nu după care trebuie să ne ghidăm, pe care trebuie să-l urmăm, pentru că acesta cuprinde toate clauzele prevăzute de lege pentru funcționarea asociației de proprietari. Ce ar trebui să menționăm ca și modalitate, trebuie să știm că în momentul în care se decide că se va înființa această asociație de proprietari, proprietarii trebuie să fie într-un număr destul de mare. Asta înseamnă jumătate plus 1 ca să ia decizia de a înființa această asociație de proprietari.
Până la acordul de asociere.
Deci
prima lor întâlnire.
Exact. Prima lor întâlnire trebuie să fie în acest sens. După aceea, cei care vor forma asociația de proprietari sunt cei care și-au exprimat acordul de a fi membri ai asociației de proprietari. Și aici iarăși ajungem la jumătate plus 1 dintre proprietarii din imobil, astfel încât să se poată admite această cerere de înființare a asociației de proprietari. Este evident că vorbim despre o semnificație a acestui procent, având în vedere faptul că toate deciziile care se vor lua cu privire la tot ceea ce înseamnă administrarea și gestionarea acelei asociații vor fi luate și pentru cei care nu au fost de acord. Și atunci vorbim despre o majoritate. Dacă majoritatea e de acord, atunci minoritatea se supune. Cam ăsta este principiul enunțat
și
de lege.
Și dacă unii dintre proprietari nu pot fi prezenți la aceste întâlniri...
Dacă ei nu pot fi prezenți la întâlnirile asociației ce vor urma după înființare, sigur că pot, își pot desemna un reprezentant sau pot da o împuternicire unui alt vecin.
Autentică?
Sau, nu, legea nu vorbește despre o anumită formă a acestei
adică eu vecinul de la apartamentul 2, da. Îl împuternicesc pe vecinul meu de la apartamentul 3 printr-o scrisoare de mână, printr-o împuternicire scrisă de mână, da?
astfel încât să existe această reprezentare la nivelul ședințelor asociației de proprietari.
Această împuternicire funcționează și cu ocazia întâlnirilor privitoare la organizare? Adică primele întâlniri?
Sigur că da, pentru că legea nu face distinție și atunci când legea nu face distinție, este evident că vorbim despre dreptul de reprezentare în cadrul asociației. Prin urmare, funcționează același principiu al reprezentării. Uh-huh. Ar fi și costisitor dacă ne imaginăm că ar fi necesară o procură autentică de reprezentare, ar fi costisitor pentru proprietari, însă se merge pe buna credință acolo unde știu eu. Acum fac o supoziție sau enunț o ipoteză. Un proprietar ar putea să vină să spună că el nu a dat împuternicire vecinului care s-a prezentat cu acea împuternicire la ședința asociației. Atunci vorbim despre un fals, adică lucrurile se vor schimba. Dar pornind de la premiza bunei credințe, că cine merge acolo cu împuternicire are în mod real acea împuternicire și să nu facem procese de intenție celor care se prezintă acolo.
Și acolo unde există împuternicire, acestea trebuie să rămână la dosarul asociației sau locatarul, proprietarul împuternicit o va lua acasă și la următoarea întâlnire va veni cu ea?
Nu, împuternicirea trebuie de principiu să rămână la dosar. Împuternicirea trebuie să fie dată special pentru o anumită ședință.
Deci poate fi o împuternicire generală?
Nu poate fi o împuternicire generală a la lung, ca să spun așa, adică pe o perioadă infinită de timp. Nu,
nelimitată, ea este neprecizată.
Exact, ea este dată pentru un anumit scop și ea trebuie să rămână la dosarul asociației, pentru că în fiecare ședință, la fiecare ședință asociației, adunare generală, că despre asta este vorba, la fiecare adunare generală se întocmește un proces verbal cu ceea ce s-a întâmplat acolo și aceste împuterniciri sunt anexă la procesul verbal pentru că el a trebuit să fie semnat de cei prezenți ca să vedem dacă avem un quorum. Și atunci este firesc ca aceste împuterniciri să rămână acolo. Prin urmare, dacă vrem totuși să dăm o împuternicire pentru o anumită perioadă și atunci, în 2, 3, câțiva ani, bine ar fi să fie o procură autentică ca să fie, să cuprindă un drept de administrare și de reprezentare, și astfel încât să acopere toate situațiile ce pot apărea.
Fiind permisă depunerea unei copii după această procură, presupun, la
fiecare
întâlnire.
Sigur că da, se depune o copie astfel încât ea să existe acolo ca și dovadă că a existat un drept de reprezentare.
Bun, cu acordul de asociere și cu statutul și cu acea hotărâre inițială de constituire a asociației de proprietari, ce trebuie să facă?
Trebuie mers la judecătoria din a cărei rază teritorială se află blocul respectiv, dacă vorbim despre București, vorbim despre sectoarele Bucureștiului, dacă vorbim despre localitățile mai mici, vorbim despre judecătoria
cea mai apropiată.
Cea mai apropiată de localitatea respectivă. Există un birou specializat de persoane juridice unde se înregistrează aceste asociații, vorbim despre asociații în general, pentru că asociațiile de proprietari nu sunt singurele asociații care se pot înființa, dar există un complet specializat cu judecători specializați pe această problematică a asociațiilor și, prin urmare, și a asociațiilor de proprietari. Se depune dosarul cu o anexă reprezentând tabelul proprietarilor care sunt de acord să se înființeze această asociație, având, sigur, toți trecuți proprietarii din imobil, pentru că judecătorul va trebui să verifice dacă este cu vorumul respectiv pentru înființarea asociației și sigur că în baza actelor respective se va admite sau se va respinge cererea respectivă. De principiu se admit, chiar dacă dosarul este incomplet, se dă un termen pentru a se
mai complinește.
Sigur că da, pentru a se completa dosarul. Sigur că aici este o ușoară contradicție, dacă aș putea să-i spun așa, legea vorbește despre administrația financiară din a cărei rază teritorială este imobilul respectiv, acolo fiind un judecător care admite cererile respective. În practică nu se întâmplă așa. În practică există într-adevăr un judecător, dar el funcționează în incinta instanței. Probabil că erau costuri mult prea mari ca să disloce un judecător să meargă la sediul administrației locale și atunci chiar este mai simplu așa. Chiar dacă scrie așa, în practică exact așa se întâmplă, cum am spus, să merge la, în incinta judecătoriei unde este un birou specializat la toate instanțele.
Costuri pentru înființarea asociației de
proprietari? Este o taxă de timbru care se plătește, este o taxă destul de mică, zic eu, 100 de lei, nu cred că este o sumă foarte mare. Ea este un cost care va fi suportat, evident, de către toți proprietarii prin listele de întreținere care vor fi afișate. Procedura în sine de înființare nu este greoaie, deși oamenii se sperie, dar trebuie să știi exact ce acte trebuie, cum trebuie făcute, pornind de la ideea că oricum actele de înființare ale oricărei asociații, implicit a asociației de proprietari, trebuie să fie, au fie autentificate de către un notar, fie atestate de către un avocat. Deci iată că trebuie să existe totuși o anumită rigoare a formei, dar și o formă care să fie înregistrată undeva, iar această înregistrare se poate face prin această modalitate, fie la un notar, fie la un avocat, astfel încât ele să poată produce efectele respective.
Bun. Vorbiți-mi, vă rog, acum, de fapt mă opresc un pic, să mai subliniez, pentru că mi-ați făcut referire la faptul că trebuie autentificat sau atestat de către un avocat. Vă referiți după momentul în care oamenii s-au întâlnit din blocul respectiv, proprietarii s-au întâlnit și au semnat acel acord de asociere, au semnat procesul verbal inițial, au semnat acordul de asociere cu împuterniciți, cu anexat toate dovezile. Acel acord de asociere, vă referiți că poate fi ulterior atestat sau autentificat?
Ideea este că legea vorbește despre faptul că trebuie să fie atestat sau autentificat. Dar dacă ne gândim că atestarea nu poate fi făcută decât dacă avocatul a fost prezent și a văzut că persoanele semnatare sunt cele care și-au pus semnătura pe acea hârtie, adică trebuie să le identifice, să vadă că ele au de bunăvoie au semnat acel act și așa mai departe. Prin urmare, se presupune că ar trebui să fie prezent la întocmirea acelui act și să fie prezent când semnează toate persoanele respective, pentru că altfel n-ar putea să ateste. Dar am observat că în practică, pentru a se evita această situație, se poate merge cu originalul respectiv la notar, astfel încât notarul legalizează acele acte și atunci unii judecători le primesc și în această formă. Cert este însă că avocatul ar trebui să fie prezent când se semnează actele, pentru că el atestă conținutul actului, simțământul și identitatea părții semnatare. Și atunci, dacă nu sunt prezent când a semnat persoana respectivă, nu pot să atest că acela care este trecut acolo a și semnat.
Uh-huh. Am înțeles și mulțumim pentru această precizare, pentru a fi cât mai clar celor care ne urmăresc. Mergem mai departe până când vom lua și pauza muzicală și vorbim despre drepturile și obligațiile proprietarilor. Tot omul vrea să știe ce drepturi are, obligațiile mai puțin, dar drepturile în primul rând.
Da, întotdeauna drepturile primează și oamenii nu înțeleg că de fiecare dată când există un drept
și
nu numai, exact, și nu numai în acest domeniu, există și o obligație corelativă, cum îi spune legiuitorul. Prin urmare, nu avem numai drepturi, ci avem și obligații, iar dacă ne gândim la faptul că asociația de proprietari presupune un număr mare de proprietari, un număr mare de oameni care locuiesc în comun în acel imobil, nu în apartament, dar în comun în acel bloc, este evident că trebuie să avem și niște drepturi, dar și niște obligații. Și, prin urmare, în ceea ce privește drepturile, fiecare are dreptul de a fi informat cu privire la tot ceea ce se întâmplă în cadrul unei asociații de proprietari, are dreptul la respectarea proprietății sale și de aici la această chestiune de respectare a dreptului său de proprietate, evident că decurg și alte drepturi, astfel încât viața în comun să fie cât mai ușoară pentru toată lumea și să nu ne deranjăm unii pe alții, cum se întâmplă de obicei în practică. În ceea ce privește obligațiile, dacă avem dreptul de a fi informat, de a ști tot ceea ce se întâmplă cu asociația, de a ne bucura de proprietatea noastră și de a nu fi împiedicați, să ne folosim de spațiile comune, există și obligații la rândul nostru, trebuie să nu-i deranjăm pe alții, să nu încălcăm proprietatea altora, să nu ocupăm spațiile comune fără niciun rost și, evident, trebuie astfel să respectăm tot ceea ce înseamnă proprietatea comună, pentru că dacă ne gândim la această proprietate comună, este o proprietate comună, dar forțată, pentru că nu ai ce să faci, asta este, și atunci trebuie să-i respecti și pe ceilalți. Și spațiile comune cred că sunt evidente pentru toată lumea care locuiește într-un bloc, vorbim despre scară, vorbim despre lift, vorbim despre terasă, vorbim despre subsol, despre pereții comuni.
Aceasta vreau să întreb, ce înseamnă această proprietate comună și ce obligații
Asta înseamnă proprietatea comună când ne referim la blocuri, pentru că trebuie să avem în vedere următoarea chestiune. Ce folosim în casă la noi și ce folosim în rest.
În afara casei.
Exact. Ce folosim în afara casei înseamnă proprietate comună forțată. De ce forțată?
Acum unii folosesc și spațiile din afara casei.
Este adevărat, în mod exclusiv și nu de puține ori am avut litigii pe aceste aspecte de folosința spațiilor
comune. Mai ales
comune.
Ultimele etaje sau parterul.
Da, tot timpul trebuie să existe un spațiu care e folosit în mod exclusiv pentru că așa dorește vecinul respectiv. Nu pentru că ar avea dreptul, ci pentru că așa dorește. Și atunci toate aceste spații, legea spune că trebuie să fie folosite de către oricare dintre proprietari, fără însă a aduce atingere drepturilor celorlalți. Și exact asta aveam în cap în momentul în care de asta ați spus că alții folosesc în mod exclusiv. Despre asta este vorba, trebuie să folosim astfel încât să nu îi împiedicăm și pe ceilalți să facă același lucru. În momentul în care intervine o astfel de situație, că împiedicăm pe ceilalți, există posibilitatea legală, printr-o acțiune, de a-i obliga să respecte dreptul de proprietate forțată, pentru că, până la urmă, asta este, toți trebuie să se bucure de aceleași drepturi în cadrul unui imobil.
Subsolul, boxele subsolului.
Și acestea sunt tot bunuri comune forțat, ca să spun așa.
Dar sunt determinate. Fiecare apartament are o boxă.
Aici cu boxele este o discuție care trebuie făcută și care trebuie precizată. Există imobile care au avut din construcție aceste boxe și care au fost inserate în actele lor de proprietate. Prin urmare, dacă în actul de proprietate am ca și componentă a proprietății o boxă, aceasta este spațiu exclusiv, este proprietatea mea exclusivă și nimeni nu se poate atinge de ea. Dacă însă vorbim despre acele spații din subsol care au fost transformate de către oameni în boxe, este greșit înțeleasă ideea că aceste boxe sunt proprietatea lor, a celor care le ocupă. Nu. Ele sunt spații comune, ca oricare alt spațiu comun și, prin urmare, n-aș putea să îl împiedic pe un vecin să vină să folosească acea boxă. Sigur, dacă există o înțelegere la nivelul întregii asociații și proprietarii s-au înțeles, eu folosesc asta, tu folosești asta, se face un proces verbal cu privire la modul de folosință al spațiilor respective, dar asta nu împiedică ca la un moment dat cineva să vină să se opună. Spune, eu nu mai sunt de acord și atunci lucrurile revin la situația inițială. Pentru că, repet, sunt spații comune și, așa cum am spus, nu trebuie să împiedicăm pe ceilalți să le folosească.
Haideți să facem diferența, dacă există diferență, ar trebui să existe, între președinte și administrator. Se poartă nenumărate discuții, de multe ori se ajunge în fața judecătorului, care-i treaba administratorului, care-i treaba președintelui. Există posibilitatea ca președintele și administratorul să fie una și aceeași persoană?
Este o confuzie care se face în mod frecvent. Nu de puține ori oamenii au venit și au spus, păi administratorul nu știu ce a făcut, administratorul a fost acolo, administratorul mi-a dat hârtie, administratorul a fost la instanță, administratorul e peste tot. trebuie să facem distinție între ce înseamnă președintele asociației și administratorul. Și să o luăm pe rând, sigur că acestea sunt organele de conducere ale unei asociații de proprietari, inclusiv comitetul executiv, fiecare dintre aceste organe având niște drepturi și niște obligații, iată, niște atribuții specifice, uh-huh, și nu trebuie să se confunde una cu cealaltă. Prin urmare, președintele este cel care este conducătorul asociației de proprietari. El este cel care reprezintă asociația de proprietari.
Doar el are drept de semnătură? Terții,
exact, doar el are drept de semnătură. Uh-huh. Prin urmare, atunci când vrem să rezolvăm o problemă cu asociația de proprietari, președintele este singurul care ne poate lămuri problema și singurul care ne poate emite un act care să fie valabil recunoscut, pentru că el este reprezentantul asociației. El fiind conducătorul asociației, este cel care supraveghează practica asociația din punct de vedere legal, dacă aș putea să-i spun așa, și ia toate măsurile ce se impun pentru respectarea dispozițiilor legale cu privire la funcționarea asociației. Dincolo de președinte, avem un comitet executiv care este format de principiu din 3 membri sau 5. Ideea este că trebuie să fie un număr impar de membri. Acesta fiind cel care ia, din care face parte evident și președintele, acesta fiind cel care ia deciziile cu privire la, funcționarea asociației, la anumite reparații care trebuie făcute, la anumite cheltuieli care trebuie făcute. Practic este cel care ia deciziile de funcționare curentă a asociației de proprietari, uh-huh, cu excepția acelor situații care sunt mult mai importante sau mult mai grave, unde se reclamă, unde trebuie să existe acordul majorității proprietarilor. Prin urmare, organul acesta al comitetului executiv este unul care decide cu privire la ceea ce înseamnă asociația atunci când nu este nevoie să-i cheme pe toți cei care locuiesc în bloc. Administratorul este cel care administrează, așa cum îi spune și denumirea funcției. Este cel care gestionează veniturile asociației, cel care încasează, cel care plătește facturile. Tot ceea ce înseamnă munca de administrare aparține acestui administrator. El este cel care se îngrijește de curățenie, în sensul că supraveghează sau asigură materialele necesare.
Cel care administrează, după cum îi spune
cheamă
numele.
Funcționarii de la utilități și o s-a stricat liftul, administratorul este cel care se ocupă.
Dar poate
acestea.
Fi și președinte și administrator?
Nu.
De ce?
Nu. Pentru că administratorul este cel care răspunde, el este de fapt un gestionar, acest administrator. Și atunci el răspunde în fața președintelui. Este lesne de înțeles că dacă una și aceeași persoană
abuzurile s-ar produce.
Exact, îndeplinește și o funcție de administrator și o funcție de președinte, n-ar avea cum să se controleze în niciuna dintre cele două situații și atunci trebuie să fie persoane distincte, pentru că gestionarul poate să fie chiar din cadrul proprietarilor din bloc dacă are atestatul respectiv sau poate să fie o persoană externă locatarilor, uh-huh, care nu stă în blocul respectiv, dar nu pot fi una și aceeași persoană. Am întâlnit de multe ori că îmi spunea este domnul X care este și președinte și administrator și tot ce se poate la asociație. Nu este.
Eventual și casier?
Eventual și casier, dar nu este în regulă, pentru că trebuie să existe o răspundere. Administratorul are chiar o răspundere mare, pentru că, așa cum am spus, el este gestionar și are și o răspundere care ține de partea de gestiune. Prin urmare, n-ar trebui să minimalizăm cumva funcția aceasta, pentru că este o funcție destul de importantă în cadrul unei asociații.
Și una dintre aceste funcții de casier sau de președinte poate fi cumulată cu funcția de casier?
Funcția de administrator este și, de fapt, administratorul este cel care și încasează de principiu banii.
Deci administratorul respectiv. Poate fi și casier.
Exact, poate fi și casier, el afișează listele de întreținere, uh-huh, el încasează banii de întreținere.
Eu vă propun o pauză muzicală acum. Apoi revenim și vom discuta despre furnizorii de utilități, despre ce probleme se ridică aici și de asemenea despre listele de întreținere. Mai avem la dispoziție 15 minute după această pauză și vom încerca să înghesuim aceste subiecte în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție. Așadar, puțină muzică și apoi revenim în cadrul emisiunii, bine să știi. Am revenit după această scurtă pauză muzicală. Suntem în partea a doua a emisiunii, e bine să știi. De astăzi vorbim despre asociațiile de proprietari, organizarea și funcționarea acestora. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Ca să fiu mai exact, mai avem de dezbătut doar câteva elemente, ne-am impus noi să fie câteva, pentru că altfel am putea să discutăm multe ediții de acum încolo. Aș vrea să vorbim despre contractele cu furnizorii de utilități, ce probleme ridică, ce trebuie să aibă grijă asociațiile de proprietari atunci când se administrează această problemă, și în partea de final a emisiunii vorbim despre renumitele liste de întreținere, penalități și problemele care se nasc în urma lor. Nu vom dezbate astăzi latura contencioasă, latura sau aspectul disputat în fața instanțelor de judecată. Într-o altă ediție vom discuta despre ce conflicte se pot naște în asociațiile de proprietari care să ajungă până la un proces. Astăzi discutăm doar pe calea amiabilă ce am putea face noi ca lucrurile să meargă bine în blocul nostru pentru a ne simți bine și a conviețui în mod civilizat. Așadar, doamna avocat, contractele cu furnizorii de utilități, ce ne spune? Ce ar trebui să știe oamenii?
Păi, în primul rând, trebuie știut că aceste contracte de utilități, indiferent de ce, despre ce utilitate vorbim, trebuie să fie încheiate către președintele asociației, în numele asociației.
Pentru că tot ne întoarcem la rolul.
Pentru că tot ne întoarcem la acest rol, pentru că el este cel care reprezintă asociația în relațiile cu terții, astfel încât la o problemă ulterioară care ar putea apărea, asociația să poată răspunde. Dacă semnatarul nu este cel care trebuia, evident că acel contract poate fi pus sub semnul întrebării. Și atunci trebuie văzut ce cuprinde acel contract de utilitate, dacă el se referă la modalitatea de plată. Până la urmă vorbim despre un contract ca oricare altul. Și atunci trebuie să fim atenți la obiectul contractului, la ce ne furnizează acel furnizor de utilitate, care sunt termenele de plată, care sunt penalitățile pe care trebuie să le plătim în situația în care nu, nu se plătește la timp factura respectivă. Aspecte ce țin efectiv de conținutul oricărui contract, astfel încât să fie totuși și în favoarea asociațiilor, respectiv a proprietarilor, pentru că furnizorii au această tendință de a uniformiza contractele, sunt niște contracte standard, însă există și situații când se poate negocia pe anumite aspecte.
Aș vrea de asemenea să ne spuneți dacă fiecare demers al președintelui în vederea semnării unui contract cu diversi furnizori trebuie să fie precedat de o decizie a asociației de proprietari.
Nici nu poate fi vorba despre așa
destul
ceva.
De greu de
ar fi destul de greu. Adică, în primul rând că asociația trebuie să aibă o adunare generală o dată pe an. Cel puțin o dată pe an. Majoritatea asociațiilor cam așa funcționează.
Pentru
odată
că de
pe
multe ori am auzit această plângere. Noi n-am știut ce a semnat președintele.
Nu. De fiecare dată când președintele semnează, înseamnă că este o hotărâre care a fost luată de către Comitetul Executiv, pentru că acest organ de conducere ia deciziile privind la funcționalitatea asociației și de fiecare dată când se ia o decizie, ar trebui afișată, astfel încât toți proprietarii să cunoască deciziile respective. Și atunci n-ai putea invoca faptul că nu ai știut. Mai mult decât atât, așa cum spuneam, de cele mai multe ori contractele cu utilitățile sunt contracte standard și nu prea ai loc de negociere. Negocierea există într-o oarecare mică măsură, să-i spun așa, prin urmare nu prea ai ce să contești. Faptul că un președinte a semnat un contract cu cineva, trebuie văzut ce fel de contract este acela. Pentru că sunt situații în care, de exemplu, se întâmplă cel puțin în orașele mari astfel de contracte de publicitate pentru amplasarea unor panouri de publicitate sau
pe bloc.
Amplasarea exact pe bloc sau pentru amplasarea unor antene sau pentru închirierea unor spații de la parterul blocului. În astfel de situații este evident că trebuie să existe niște hotărâri ale asociației în sensul adunării generale, pentru că sunt decizii importante care îi privesc pe toți proprietarii și atunci nu se mai pune problema că doar președintele să se ducă să semneze, ci trebuie să existe o hotărâre în acest sens. Deci, prin urmare, trebuie să facem cumva o distinție între ceea ce este într-adevăr necesar a exista, pentru care este necesar a exista o hotărâre a adunării sau treburi curente care pot fi îndeplinite de către președinte prin decizia Comitetului Executiv din care și el face parte.
Timp foarte mult nu mai avem la dispoziție și aș vrea să abordăm și acest subiect foarte important, lista de întreținere. penalizările, cum se calculează aceste penalizări, de ce trebuie să țină cont...
Lista de întreținere, într-adevăr, întotdeauna dă de cap, dă o muncă
da, pentru că atunci când ajungem în dreptul banilor...
Administratorului ar bătăi de cap locatarilor, pentru că nu înțeleg de ce, cum și în ce fel. Cert este că o listă de întreținere trebuie să cuprindă toate cheltuielile pe care asociația le are cu privire la spațiile comune. Asta înseamnă că avem, pe de o parte, folosința, știu eu, curățenie, lift și așa mai departe, precum și utilitățile care sunt la fel comune. Chiar dacă avem un contor de gaze, sigur, gazele nu cred că e exemplul cel mai potrivit, pentru că gazele se plătesc la furnizorul respectiv individual. Dar dacă există contor de apă exact. Sau alte contoare, nu știu, nu vine
ceva acum, care să măsoare efectiv
ceva care
consumul
să măsoare
pe apartament.
Consumul, el trebuie plătit tot prin asociația de proprietari, pentru că toate țevile, toate conductele sunt în subsolurile blocurilor, există și scurgeri, prin urmare plătim nu numai ce am consumat, ci și ceea ce s-a pierdut, iar aceste pierderi trebuie suportate în funcție de cota indiviză a fiecăruia apartament, administratorul va ști cum să calculeze, dar cert este că și pierderile trebuie suportate tot de către proprietarii din bloc, pentru că altfel s-ar ajunge în situația în care nu s-ar plăti furnizorului tot ce s-a consumat în acel bloc. De multe ori oamenii nu înțeleg că și aceste pierderi trebuie plătite și fac diverse probleme la asociații, pentru că nu vor să plătească.
Mai mult decât înregistrează aparatul lor.
Exact, mai mult decât înregistrează aparatele lor individuale din apartament. Prin urmare, aceste liste de întreținere trebuie să cuprindă tot ceea ce am spus ca și cheltuieli, ca și consum, inclusiv salariile, dacă există salarii ale administratorului, ale președintelui, și de asemenea trebuie să aibă în vedere și fondul de rulment, dacă există un fond de rulment, un fond de reparații, dacă există un fond de reparații, tot ceea ce trebuie, ce se consumă și ce ar mai trebui să se consume dacă ne gândim la fond de reparații, trebuie inclus în lista de întreținere. Lista de întreținere trebuie afișată la un loc vizibil, astfel încât toți locatarii să ia cunoștință de ea și aceasta poate fi chiar contestată de către locatari, dacă nu sunt mulțumiți sau dacă nu înțeleg modul în care s-a afișat această listă. În termen de 7 zile de la afișare, trebuie să se adreseze președintelui în scris, astfel încât să conteste...
Cum măsură aceste 7 zile?
De la afișare.
Dacă e de la afișare,
de la afișare, pentru că adică... lista de întreținere are menționată data afișării. Este obligatoriu a exista data afișării. Și atunci, de la data afișării, calculăm cele 7 zile, președintele trebuie să răspundă în 10 zile, iar dacă persoana este nemulțumită de acel răspuns și este convinsă că lista de întreținere nu este corectă, poate formula o acțiune în instanță. Revenind la această listă de întreținere, un aspect esențial îl reprezintă și penalitățile de întârziere la plata întreținerii. Lista de întreținere are nu numai data afișării, ci și data scadenței. Întotdeauna lista de întreținere are ca dată scadentă, de principiu, așa ne spune legea, 20 de zile de la data afișării. Prin urmare, în termen de 20 de zile trebuie să plătim întreținerea. Dacă nu am plătit întreținerea, din următoarele luni, dacă s-a depășit cu 30 de zile data scadentă, se pot plăti penalități. Aceste penalități este bine de știut că trebuie să fie aprobate de către adunarea generală a asociației de proprietari. Limita maximă este de 0,02%. Prin urmare, dacă avem penalități stabilite mai mari de acest procent, ele nu sunt legale și trebuie limitate. Mai mici, sigur că pot fi în funcție de ceea ce s-a decis de către proprietari la adunarea generală. Și un alt element esențial este că valoarea penalităților nu trebuie să depășească niciodată debitul respectiv. Prin urmare, chiar dacă adunăm penalități peste debit, ele trebuie să se limiteze la debitul respectiv. De fiecare dată nu cred că am avut vreun dosar în care să oamenii să fie de acord cu penalitățile. Întotdeauna este elementul esențial care se contestă de către proprietari, pentru că pornește la ideea că de ce trebuie să plătească aceste penalități. Dar aceste penalități sunt percepute tocmai pentru a acoperi acele penalități impuse asociației de proprietari, de furnizorii de utilități. Pentru că dacă nu se plătește factura de apă la timp, se plătesc gazele, nu știu, alte servicii care se, alte utilități care se furnizează, evident că se vor suporta niște penalități și atunci ele vor fi suportate tocmai din penalitățile colectate de la proprietarii care și-au plătit cu întârziere întreținerea.
Aceste penalități trebuie stipulate, trebuie stabilite, e un quantum al lor, să respectă un principiu, mă refer la procentul maxim.
Nu există un principiu după care se stabilește acest procent. Cert este că avem un procent maxim prevăzut de lege. Prin urmare, fiecare asociație de proprietari poate decide în funcție de locatari până la urmă, pentru că fiecare bloc știe cine locuiește acolo, cât de frecvent își plătește întreținerea, dacă se obișnuiește să se întârzie foarte mult la plata întreținerii și atunci dacă oamenii de principiu își plătesc pe listele de întreținere la timp, își plătește întreținerea la timp toată lumea, atunci evident că pot fi percepute și niște penalități, pot fi stabilite de altfel și niște penalități mai mici pentru situații de rezervă când se întâmplă, știu eu, o lună să nu-ți plătești întreținerea.
Alte informații, am ajuns la finalul acestei emisiuni, alte informații pe care
sigur
le-am mai putea oferi.
Sigur că informații sunt foarte multe pe care le-am putea oferi, este un subiect destul de amplu așa de discutat, dar ar trebui să știm că trebuie să ne plătim la timp întreținerea, pentru că trebuie să suportăm de asemenea, trebuie să știm că trebuie să suportăm reparațiile care se fac la spațiile comune, fiindcă nu are importanță că locuim la parter și vecinul de la 10 are probleme cu terasa, cheltuielile de reparație a terasei este evident că sunt cheltuieli comune, pentru că terasa este un spațiu comun. De asemenea, trebuie să avem în vedere că se poate stabili un fond de rulment, acest fond de rulment fiind cel care se care reprezintă o rezervă atunci când nu-ți plătești întreținerea la timp, el poate fi folosit pentru plata întreținerii tale, astfel încât să nu se întârzie plățile către furnizor. Deci, iată că, până la urmă, a locui într-un bloc înseamnă respectul nostru, dar și respectul nostru față de ceilalți, pentru că și noi, la rândul nostru, vrem să fim respectați. Este o locuință, o locuire, ca să zic așa, în comun, chiar dacă ne separă o ușă de vecin, totuși avem niște pereți comuni și trebuie să respectăm și pe celălalt, pentru că asta înseamnă o viață într-un bloc. Altfel mergem individual la casă și nu ne deranjează nimeni.
Eu vă mulțumesc frumos pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi. Vă aștept și cu altă ocazie să continuăm să discutăm despre asociațiile de proprietari.
Cu mare plăcere și cu altă ocazie și toate cele bune celor care ne urmăresc.
Mulțumesc și ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!